Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Татар теле кемгә кирәк? Азатлыкның шушы темага багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүендә бүген галимнар, җәмәгать эшлекләре, журналистлар катнаша. Мәгариф үзәкләштерелде. Яңа уку елыннан мәктәпләрдә рухият нигезләре исемле яңа дәрес керер дип көтелә. Татар дөньясы да бу шартларда татар теленең юкка чыгачагына борчыла. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, болар барысы да бүген Азатлыкта. Бергә булыйк. Башкортстанда бу атнадагы төп яңалык иң мөһим вакыйга булып, Башкортстанның ягулык энергетика тармагына керүче 6 эре нефть берләшмәсенең контроль пакет хиссәләренең федераль хөкүмәткә, төгәлрәк итеп әйткәндә, Россиянең милли комитетына бушка бирелүе яки алар тарафыннан тартып алыну эшендә кискен борылыш булды. Бу хакта тулырак мәгълүмат ишетербез. Шулай ук Башкортстан белән Татарстанның хоккей уены һәм республикадагы татар башкорт мәсьәләсе турында Кәрим Яушевны тыңлый. Азатлыкта Уфа авазы.
Хабар иткәнебезчә, Башкортстанның 4 нефть эшкәртү заводына, нефть чыгаручы Башнефть ширкатының һәм Башкирнефтепродукт компаниясының Башкортстан президенты Урал Рахимов контролендә дип исәпләнүче Юрузен, Агидел, Инжер һәм Урал инвест компанияларында булган 52%-тан 64%-ка кадәр акциялары канунсыз әйләнештә булган өчен дип федераль карамакка тартып алынырга тиеш иде. Федераль салым хезмәте шикаяты буенча Мәскәүнең арбитраж мәхкәмәсе бу турыда 2007 елның җәендә карар да чыгарган иде. Соңрак Мәскәүнең 9-нчы апелляция арбитраж мәхкәмәсе бу карарны көчендә калдырды. Бу әле бәхәсле акцияларның федераль карамакка күчүенә соңгы нокта түгел иде. Канун буенча апелляция мәхкәмәсеннән соң кассация мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә була. Башкортстан ягы шулай эшләде дә. Иң мөһиме, искә алмаганда, федераль салым хезмәте шикаятындагы таләбен үзгәртте. Баштагы шикаятдә акцияларны федераль орган Росимуществога бирүне сораса, 26 мартта инде шул ук федераль салым хезмәте ул акцияларны 4 инвест компаниядан алып, Башкортстан хөкүмәтенә бирүне сорады. 27 мартта Мәскәү округының арбитраж мәхкәмәсе Башкортстан ягының кассация шикаятын карый башлады, әмма әлегә карар кабул итмәде. Юрузен инвест компаниясы шикаятын карау 28 апрельгә күчерелгән. Калган 3 инвест компания буенча әлегә мәхкәмә вакыты билгеләнмәгән. Күпчелек экспертлар эшләрнең шундый юнәлеш алуын Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов командасының Мәскәүдәге яңа җитәкчелек белән уртак тел табуы белән аңлата. Русия конъюнктурасы сәяси үзәге аналитигы Оксана Гончаренко шушы үзәк интернет сайтының 27 марттагы сәхифәсендә федераль салым хезмәте позициясының үзгәрүен Рәхимов командасының Башкортстанда тотырыклылык булсын өчен Рәхимовның үз урынында калырга тиешлегенә һәм ул акцияларны Башкортстанда калдыру кирәклегенә Русияның яңа җитәкчелеген ышандыру нәтиҗәсе дип исәпли. Коммерсант гәзитенең 28 март санында Төбәк тикшеренүләре агентлыгының баш директоры Ростислав Туровскийның бу эшне тулысынча сәяси эш дигән бәһәсе китерелә. Туровский раславынча, ул акцияларның Башкортстан президенты улы контроленнән Башкортстан хөкүмәтенә күчүе атаның улын җиңүен аңлатачак. Ә бу үз чиратында Муртаза Рәхимовның якын араларда урыныннан китмәячәгенә ишара ясый. Татарстанның Акбарс хоккей командасы белән Башкортстанның Салават Юлаев командасы арасындагы ярым финал хоккей ярышлары бу атнада да Башкортстан җәмәгатьчелеген киеренкелектә тотты. Башкорт җитәкчелеге дә, башкорт элитасы да нәк Татарстан командасы белән уеннарны принципиаль дип карый. Күпмедер дәрәҗәдә Салават Юлаев Акбарс командалары уенын Совет чорындагы Сыр командасы белән Чехословакия хоккейчылары алышы сымаграк кабул итәләр. Шунысы мәзәк, Салават Юлаев командасында бер башкорт булмаса да, Татарстан командасында 1-2 генә татар булуга карамастан, бу ике команданың көрәшенә башкорт-татар көрәше сымаграк карау бар. Башкортстанның рәсми Башинформ агентлыгы бу ике команданың 22 мартта Уфада үткән ярышы алдыннан бу матыш башкорт-татар алышы Сабантуйда батырлар эләгешүен хәтерләтә дип язып чыкты. Башкортстан телевидениесе дә шул юнәлештә эшләде. Ярымфинал ярышларының Казан өлеше алдыннан 25 мартта Башкортстандагы Бөтен Уфа телевизион каналында Уфа вакыты тапшыруын алып баручы Азамат Алмөхәмәтов баштан ук бу хоккей уенына сәяси төс бирде.
Салават Юлаев и Акбарс. Противостояние политическое, но, честно говоря, Акбарс всегда был на голову выше Салавата, как не обидно, боюсь, проиграют.
Спорт өлкәсендәге ярыш сәяси элиталарның ярышы көзгесе булып тора. Әмма нигездә ике урыс командасының уенында татарны җиңү элементы күрергә маташу әлбәттә гайре-табигый күренеш. Җырчы Салават Фаткатдинов 23 мартта Уфадагы юбилей мәдәният сараенда үткән концертында «Миннән син кайсы яклы, Акбарсмы, әллә Салават Юлаев яклымы» дигән дип сорыйлар диде. «Мин», диде ул, «Салават Фаткатдинов яклы, мин татар, ә теге командаларда ни татар, ни башкорт берсе дә юк». Татар-башкорт дигәннән, татарларга башкорт дигән мөһер сугу дәүләт дәрәҗәсендә кыза бара. 27 мартта Башкортстанның дәүләт телевидениесының Яттер программасы аша Бәләбәй районының башкорт җире икәнлеге һәм андагы Тузлыкыш исемле татар авылында башкортлар яшәгәнлеге игълан ителде. Хәтта күренекле татар язучысы Фатих Кәрим дә шуннан чыккан башкорт икән. Менә тапшыруны алып баручы сөйли.
1759 елдагы 10-нчы халык итәбен алу документларын карайбыз. Унда Мөхәммәт Кәрим Корбангалин башкорт, Әхмәт Вәли 7-нче улы, аның 2-нче хатыныннан туган дип әйтәлә. Ошо документлар буенча Фатих Кәрим Айыт авылы Харайлының башкорты. Димәк, Бәләбәй педагогия колледжы туган якта өйрәнүчеләренә әле эзләнәһе эшләр байтак.
Башкортстанның яралган чорында мөһим роль уйнаган Тузлыкышның Гыймат Яһудин дигән кешесе дә башкорт икән.
Бәләбәй районы 1934-37 елларда Башкортстанның авыр һәм еңел сәнәгате халык комиссары, Башкортстанның халык хуҗалыгы рәисе, Башкортстанның Мәскәүдәге тулы хукуклы вәкиле Гыймат Яһудинди биргән төбәк. Ул Тузлы Кыуыш авылында башкорт гаиләсендә туган.
Башкортстанда кабул ителгән идеологик алым буенча үз авылларының башкорт авылы икәнлеген гадәттә авылдагы берәр татардан сөйләтәләр. Бу юлы бу рольне шушы татар авылында башкорт теле укыткан ике улы Уфада татар матбагасында уңышлы хезмәт иткән Камил Фазлатдиновка бирделәр. Камил әфәнде сөйли.
Биш бүләр миякә безнең якта туймазы, улар меңдәргә карай. Меңдәргә карай дип укыным. Ошо Карсыга тамгабыз Һәнәк, агасыбыз Имән, ураныбыз Салават.
Телевидениедагы тапшыруда башкорт Гыймат Яһудинның кызлары һәм авылдашлары да сөйләп алдылар. Әлбәттә инде, ул башкортлар, саф татар телендә сөйли.
1998 елны минем әтинең туына 100 ел булды. Аңа хәтле аның турында бер дә сөйләгән кеше юк иде. Үзебез генә семьяда гына сөйләшә башладык. 57 елдан бирле.
Сәу япа, мына без бергә эшләдек, ул да укытты. Хыйма абый безнең әткигә дә киләдер юлгүл. Ул аны нигә СНГ станса, электр станциясы эшләде. Әтки шунда председателе безнең.
Тапшыруны азагында тыңлаучылар да шик калдырмый торган тонда Бәләбәй ягы янә бер тапкыр Асаба башкортлар җире дип белдерелде.
Гербына ук хабак һәм ян төшерелгән, вакытында үе дидәге булган Асаба башкорт халкының тарихын һыйдырган Бәләбәй ҡалаһы һәм районы киләсәктә лә Башкортстандың һәм Рәсәйҙең сағыу мәҙәниәте төбәктәренең береһе булып ҡалырына шик юк.
Эшләр былай барса, киләсе җанисәптән соң Ҡазандағы ҡайбер үтә аҡыллы сәйәсәтчеләргә Башкортстандағы башкортлар белән генә дуҫлашырға ҡалашаҡ, татар ҡалмау сәбәпле. Азатлыҡ радиосы өчен Уфадан Кәрим Яуышев.
Азатлыҡ радиосы.
Яңа уку елында Русия мәктәпләрендә 1-дән алып 11-нче сыйныфка кадәр рухият нигезләре исемле яңа дәрес өчен программа әзерләнә. 2007 елда исә Русияның Дәүләт Думасы мәгарифтә бердәм стандарт кертеп, мәгарифтән төбәк һәм милли үзенчәлекләрне бетерү турында карар чыгарган иде. Ватан халык демократик партиясе җитәкчесе Мөхәммәт Минашов яңа дәреснең дә бердәм мәдәният, бердәм рухи кыйммәтләр нигезендә укытылу ихтималы бар дип борчыла. Бу көннәрдә фирканың җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгате дөнья күрде. Программа хакында һәм аның киләчәктә нинди йогынты ясый алуы турында без Мөхәммәт Минашовның үзе белән сөйләштек.
Бердәм мин каршы түгел, әйтик, яшь буыннарны әхлаки яктан тәрбияләргә өчен. Билгеле аларны кирәк тәрбияләргә. Әмма аның нигезе нинди булырга тиеш? Менә Никол бер православие дине тәгълиматларына таянып бирелергә тиеш бу әхлаки кагидәләр. Менә әйе бер дәүләттә яшәгәндә, күп милләтле, күп динле дәүләттә барчасыннан да файдаланырга иде. Ник берсендә алалар, икенчеләрен анда алмыйлар, инкар итәләр. Менә шушы яктан әлбәттә канәгатьсезлек тудырадыр.
Балаларда әхлак тәрбияләү бары тик дин нигезендә генә мөмкинме? Милли гореф-гадәтләр бар, музыка, сәнгать, бар китаплар, бар әдәбият. Менә алар нигезендә дә әхлак тәрбияләнмиме? Аның дин генә булуы шартмы?
Юк. Мин алай димәс идем, чөнки бу сәнгати тәрбияләү ул шулай ук нигезләнгән әхлак тәрбиягә. Менә гореф-гадәтләрдә шул яктан ук бәйләнгән бу әхлак ягына. Гомумән алганда, моңа кадәрле мәктәпләрдә бу дини әхлаки проблемалар куелмый иде. Керә иде бу сәнгати әхлаки яклар. Анда бит беркем дә әйтми, теге син анда бар да урла, или бар анда кешене үтер, я башка җинаять эше эшләр дип. Алар бөтенесе тыелган. Менә һәр халыктың гореф-гадәтләрендә, шушы гадәтләргә нигезләнгән әдәбият, сәнгать әсәрләрендә барчасы алар дитәдер. Минемчә, менә бу барадыр дәүләт ягыннан шундый сәясәт, никтер бер генә яклы юнәлеш аладыр. Менә совет заманында бар иде теге идеология коммунизма. Менә шушы идеология таркалгас инде, хәзер күрәсең яңа идеология тырышалар барлыкка китерергә. Бу булып чыга инде безнең дәүләт идеологиясеннән башка яши алмый. Аңа бер идеология кирәк инде. Ну, бер аңлашылмый, ни өчен болай сайлана ул?
Ә менә татар дөньясында шундый аерым мисаллар бар. Мисал өчен менә Ижаудагы татар гимназиясе, ишеткәнегез бардыр, Самарда татар мәктәбе бар. Хәзер бит инде дин укытылмый бер мәктәптә дә. Ләкин шушы татар теле, татар сәнгате аша, иң мөһиме тел аша, һәм ата-аналарның, балаларның һәм укытучыларның бергә аралашып бер мөхиттә кайнауы аша, балалар миңа калса бит тә әхлак дәрәҗәсе югары булып үсә ул мәктәпләрдә, чөнки ул балалар тәрбияле, ул балалар яхшы укый, алар аннары уку йортларына керә. Ягъни менә ничектер нигә соңгы елларда дин һәм бигрәк тә менә православие дине генә шундый әхлакый тәрбия бирә ала дигән юнәлеш бара сезнеңчә Русиядә?
Бу минемчә бара сәясәттән килә. Дәүләтнең сәясәте менә бу идеологлар, аларның ниндидер бар теге планнарымы дим инде шунда, я үзләренең карашларымы. Менә алар инде дәүләткә аларны югалар, югынты ясыйлар. Ну, чөнки бит билгеле кайчан кеше ка булса югары урындамы утыра, или я исе шушындый фәнни тикшерү институтларындамы. Менә аларга бирәләр инде төрле ниләр алар дәүләт ни теге дәүләткә тапшыра үзләренең карашларына, типа там справки. Вот шуннан чыгып инде безнең теге бу мәгариф министрлыгы да, Госдума депутары да, и тотылар кем ничек инде тырыша, кем ничек, аның бит ул бәйләнгән әле эчке карашларына да, бу дөньяви позицияларына да, аннан милләтара карашларына да. Мин әйтәлмәсен, безнең теге Россия җәмгыятендә бу бик әйбәт эшкәртелгән дип. Чөнки биредә бөтенесе нигезләнгән русларны югары кую, башка милләтләрне түбәнсетү. Ну, мин белмим инде, барысы да вроде акыллы кешеләр, шул ук вакытта шундый нәрсәләргә юл куялар. Бу бит тыелган әле 60-нчы елларда бу апартеид бар иде, теге Көньяк Африкадагы дәүләткә карата. Әлбәттә, в принципе, шушы ук нәрсәләргә нигезләнгән аларның да карашлары иде. Менә бу безнең дәүләттәге сәясмәннәр дә сусы юнәлештә алып баралар дәүләт сәясәтен.
Кире мәгариф программасына кайтсак, әле күпмедер вакыт бар яңа уку елына кадәр һәм ничек сез уйлыйсыз, татар зыялыларының, сәясәтчеләрнең, галимнәрнең шушы программага үз үзгәрешләрен кертү көче бармы бүгенге көндә? Менә Казандамы, Мәскәүдәме?
Мин уйлыйм, билгеле кертләр өчен көчләре бар, но тик берәм-берәм түгел. Айрым бер институт та, айрым бер теге ниндидер оешма да кертелми. Әгәр без бергә тупланып кына менә шушы нәрсәгә каршы торсак, билгеле без аны туктата алабыз. Әгәр инде беребез анда аңа каршы чыкса, икенчебез анда утырса теге, я инде ярар, болай да тормыш бара бе дип торса, ул билгеле аңа әллә ни тәсир ясап булмас.
Ә сезнең менә алдагы якын киләчәктәге адымнарыгыз нәрсә булыр? Нәрсә планлаштырасыз?
Менә бу проблемалар, Мәскәү татарларын борчы миңа шалтыраталар, сырыйлар, менә бу бигрәк тә региональ компонентын алып ташлагач, нидән теге закон об образовании, законнан, кануннан. Ну, кешеләр борчыладыр, что менә безнең телләрне тыячаклар, бетерәчәкләр дип. Аңа каршы әйтәләр, әйдәгез берәр инде булса чараларын күрик. Белмим, бәлки сөйләшербез, шунда берәр Мәскәүдә пикет оештырабыз бу турыда, я булмаса бер шунда җыелып түгәрәк өстәл уздырабызмы бу темага сөйләшеп. Ну, әле анда карар чыкмаган. Менә шушы көннәрдә мин уйлыйм, бу мәсьәлә буенча үзара сөйләшербез, аннан нинди булса карарга килербез ди.
Мөхәммәт Миначев белән аның Ватан халык демократик партиясенең киләчәккә планнары турында сөйләштек. Мәгарифтә милли үзенчәлекнең калмавы Мәскәү татарларын гына түгел, зур татар дөньясының башка вәкилләрендә борчый. Әмма әлегә ризасызлык чаралар күрү дәрәҗәсенә барып җитмәгән. Самар татар хәрәкәтенең күренекле вәкилләренең берсе Азат Надиров татар матбугатында дөнья күргән мәкаләләргә игътибар иткән. Аның белән хәбәрчебез Шамил Баһаутдин сөйләште.
Соңгы елларда Россия мәгариф министрлыгы милләтләрне юк итү юнәлешендә җиң сызганып эшли. Татар милли мәктәпләрен эреләндереп, урыс, чуваш, мукшы авылларны ташта. Беренче сыйныфта әлифбаны укытмый. Хәзер инде юк дәрәҗәсендә калган татар теле дәресләрен дә бөтенләй бетерү юнәлешендә көч куя. Шунысына игътибар итәргә кирәктер. Татар телен һич кенә дә мәктәп программасына кертеп булмый, чөнки федераль компонент бозыла, ә менә федераль компонентны бозып, православ рухын кертсәң, тик мактауга гына лайык буласың. Бу мәсьәләдә, әлбәттә, фикер алышу кирәк, ләкин дә шул фикерләр буткасына чумып, тончыкмас өчен читтән салкын караш белән күзәтеп, карар чыгаручы галим татар парвәрләр дә кирәк. Ни өчен ватаныбыз Русия өчен корбан булган татар, Русия казнасына гомер буена салым түләгән татар һәм түләп килүче татар, ни өчен менә шул татар баласын укытуны дәүләт карамагыннан алып, бернинди укыту шартлары булмаган мәчет бинасына итеп бирергә тиеш? Татарстан яшьләре газетасы «Россия кая таба китә» исемле тупламасында төрле фикерләр бирә. Шул фикерләргә карата Самар милли хәрәкәтенең аксакалы Азат Надиров үз карашын белдерә.
Язучы, җәмәгать эшлеклесе, журналист Илдус Эмирханов шулай тәкъдим биргән. Шул газетада бастырылган бу аның тәкъдиме. Менә дигән нәрсә дигән ул? Мин бер генә кытылу юлын күрәм. Октябрь революциясенә кадәр булган изгә кире кайтырга, ягъни мөфтият дин системасына ышанып ышыкланырга. Хәзер меңдән артык мәчетебез бар. Ә Россия буйлап бул сан 2-3 меңгә җыела. Безнең тарафтан язылган милли мәгариф системасын шул юнәлешкә кертеп кенә җибәрсәк, я үз кыйблабызны алып ислам юлыннан китәбез, я Россия системасында шибәләнеп гимназияләребез белән бергә йотканнарын көтеп утырабыз. Бу фикер тәкъдим тамырдан дөрес түгел. Бу бик зыянлы фикер. Бу милләтебезгә аяк чалу гына. Беренчедән, Россия кануны буенча һәрбер бала мәктәптә укырга тиеш. Ул дөрес тә, ул шулай булырга тиеш тә. Икенчедән, инде частный дигән мәктәп булса, анда татар телен кертсәләр безнең байлар. Ул бит инде сирәк кенә була торган нәрсә. Моны исәпкә дә алырга түгел. Ә мәчеткә керткәч, шундый нәрсә килеп чыкса дигән инде. Ул мәктәпләрне, татар мәктәпләрен. Ул Россиядә 1000-1000 мәктәпләрдән 1-2 мәктәп кенә мәсәлән керә ала ди инде. Мәсәлән, берәр ахмак кешеләр шулай китереп чыгарды ди инде. Кытыртты ди халыкны, әтинәләрне һәм авылдагы бер мәктәпне бетерделәр дә мәчеткә керттеләр ди. Шуннан соң православие динен кертергә тырышучылар әйтәләр: "Менә молодцы, яхшы эшләдегез. Ярар, сез керттегез динен, мәктәпне дә бергәләштердегез. Ә без инде рәхәтләнеп хәзер православиене бөтен мәктәпләргә кертәбез. Сездән үрнәк алып инде. Россия җитәкчеләре белән килешә алалар бит инде алар. Менә әйтәләр, менә ислам ягыннан шулай килеп чыкты. Ә без дә шулай эшлик әле. Хәзер дини ара карашылык булмый. Хәзер шуннан соң безнең һәрбер мәктәптә 2-ме, 5-ме, 20-ме, 100-ме татар баласы бар. Хәзер бөтен мәктәпләрдә рәхәтләнеп православиене кертәләр дә, безнең атакайлар рәхәтләнеп бу балаларны да инде шушы чукындыралар булып чыга. Шулай итеп, бу фикер канунга карасаң да, тормышка ашырырга башласаң, әллә ничә кешенең башын әйләндереп, вакытын әрәм итеп, шундый юлга бара торган тәкъдим. Бу тамырдан дөрес түгел. Ахмак тәкъдим бу.
Азат әфәнде, сез менә әлбәттә үзегезнең ризасызлыгыгызны белдердегез Илдус Әмирханов фикерләренә карата. Ә сез нәрсә тәкъдим итәсез?
Менә безнең тәкъдим ул шулай гына Россиянең мәгариф системасына үзгәрешләр, аның канунларына үзгәрешләр кертерме? Без аны әйтергә тиеш, хатлар язарга тиеш президентка, министрларга, һәрбер өлкәнең җитәкчесенә, губернаторга, өч компонентны кайтарырга тиешсез дип, һәм бөтен әтиәниләр, бөтен мәктәпләрдән шундый хатлар бер гел барып торырга тиеш. Мәскәүгә монда үзенең төбәктәге губернаторынамы. Без менә Самараның туган тел җәмгыяте инде әллә ничә хатлар җибәрдек, әле һәм киләчәктә дә җибәрербез әле, яңа президентка да җибәрербез. Ул бөтен халык, бөтен мәгариф җитәкчеләре, бөтен җәмгыять оешмалары бездән үрнәк алып, конгресстагы чыгышлардан, әле күптән түгел менә конгресс булды, бу мәсьәлә кискен рәвештә күтәрелде һәм шул нәрсәне һәрбер кеше, һәрбер әтиәни күтәрергә тиеш бу мәсьәләне. Ансы беренче, икенчесе һәрбер журналист, язучы, шагыйр, драматург, менә ана телебезнең һәрбер кешегә нигә кирәклеген аңлату өчен киңәйтергә кирәк. Чөнки менә бер милли парвар шулай диде: "Күбәләгем күбәләгемме? Әллә ой мороз-морозмы? Безнең туйларда, мәҗлесләрдә нәрсә булырга тиеш беренче урында?" Хәзер сүз бара, димәк, мәктәпләрдә татар телен бетерсәк, балалар курслашалар да, һәм алар үзләрен милләт буларак югалталар да, алар бәхетле буламы? Юк, алар бәхетле булмый.
Язучылар, шагыйрьләр иҗатларын милли проблемаларны яктыртуга юнәлдерергә тиешләр, ди Азат Надиров. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы, Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1-2 апрель көннәрендә Мәскәүнең Таган театрында Мәскәү тамашачылары Казанның Яшьләр театры белән очрашачак. Театр Мәскәүгә 2 әсәр белән килә. Кылгалинең Юсуф кыйсасы нигезендә эшләнгән Юсуф һәм Зөлейха, шулай ук Габдулла Тукай әсәрләренә нигезләнгән Пешән базары әсәрен алып киләчәк. Булачак шушы тамашалар һәм театрның планнары турында безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова Яшьләр театрының режиссеры Ренат Аюповтан белеште.
Яшьләр театры оешканга 20 ел булса да, алар Мәскәүдә әле беренче тапкыр чыгыш ясаячак. Без бу көннәрдә Мәскәүдә гастрольләрне оештыру мәшәкатьләре белән йөргән Яшьләр театрының баш режиссеры Ренат Аюпов белән очраштык. Һәм ул гастрольләр турындагы сүзен болай дип башлады:
20 ел эченә безнең театр Мәскәүгә беренче тапкыр килә. Бу безнең өчен зур имтихан,
Чөнки кичкене генә татты булса да, юбилей.
Ренат Аюпов Чаллы театрында баш режиссер булып эшләгән вакытта Юсуф кыссасы буенча эшләнгән сәхнә әсәре мәскәүләргә бер мәртәбә күрсәтелгән иде инде. Ә инде яшьләр театрына килгәннән соң Ренат Аюпов ул әсәргә башкача шишелеш тапкан.
19 ел элек Чаллы театрында әлегә әсәр куелган иде. Әлбәттә, бу әсәр Кулгалинең, ягъни Юсуф пәйгамбәрнең юлы Чаллы вариантында күбрәк өстенлек алган иде. Аның юлы, газаплы юлы, ул бер яклыгына бирелгән иде. Әлбәттә, үзгәрттек. Без яшьләргә тәкъдим иткәч әлеге спектакльне күбрәк Юсуф һәм Зөләйха арасындагы менә шундый улух мәхәббәтне без кызылҗып итеп беренче урынга чыгардык. Менә калса кызыклы булып чыкты кебек. Чаллыдан Казан яшьләр театрына беренче артист мине белән күчеп килделәр. Шулай ук Юсуфны уйнаган Илнар Низамиев та Казан театрында эшли һәм Юсуфның улы чагын Илнар Низамиев башкара. Ләкин 13 яшьлек балачактагы Юсуфны безнең яшьрәк артист Разил Фәхертинов уйнаячак. Менә теге вариантта аермалы буларак безнең ике Юсуф, аның балачагы һәм инде пәйгамбәр булып җитеп улыгайган Юсуфны Илнар Низамиев уйнаячак.
Юсуф Зөләйха әсәрендә Юсуф пәйгамбәрнең яшәеше турында сөйләнгәнгә, дин ягыннан да ялгышлык булмасын дип, режиссер дин әһле белән берлектә эшләгән. Ренат Аюпов бу хакта былай диде.
Беренче вариантында да һәм хәзерге вариантында да әлеге спектакльнең фәнни киңәшчесе булып Рауль Галнеттин булды. Менә икенче вариант, ну бигрәк тә дини күзе аркылы һәр яктан карап чыкты. Һәм әлбәттә инде икенче вариант ул авангард булганга күрә, кайбер әйберләрне Рауль абыйның киңәшләре буенча үзгәртергә туры килде. Бу милли мирас кына түгел, бу дини юнәлешле спектакль, шуңа күрә аның киңәшләреннән башка, аның киңәшләрен тотмыйча әлеге спектакльне чыгарып булмыйды.
Ә менә Пишән базары әсәре 2 ел элек кенә Габдулла Тукайның юбилеенә багышланып куелган. Һәм ул Мәскәүгә беренче тапкыр килә. Казан тамашачысы яшьләр спектакльне ничек кабул итте соң дигән сорауга Ренат Аюпов булай дип дәвам итте.
Әлеге спектакльне без Габдулла Тукайның тууына 120 еллыга багышладык. Һәм инде ул безнең театрда 2 сезон буе бара. Әлеге әсәр Габдулла Тукайның берничә поэмасын үзенә берләштергән спектакль. Шүрәле поэмасы, анда Су анасы, Кәҗә белән Сарык һәм иң олы әсәрләренең һәм иң катлаулы әсәрләренең берсе Пишән базары яки Яңа Яһүд кисек баш исемле сатирик поэманың әйтик анда кайда 70% кулланылды әлеге әсәрдә. Әлеге спектакльдә 3 Тукай бер пространствода яши. Әйтик, Тукайның бала чагы, менә Пишән базарында аны асрамага биргән вакытта, ул үзенә кичкенә чагында ук булачак әсәрләренә бик күп материал туплый, бала чагы күңеленә сеңеп кала, анда бөтен авырлыклар, бөтен яңалыклар. Икенче, Тукайның авыру җаны образы буларак сәхнәдә ул яши. Тукайның халкының киләчәге турында кайгыртып яшәүе, шушы газаплар авыруына күчеп, ул авыру жан булып, әлеге образ булып, икенче образ булып, бер пространствода әлеге спектакльдә яши һәм төп образ Габдулла Тукай язучы, ягъни ул үзенең үткәнен дә, киләчәген дә күреп, булачак әсәрләрен өченче образ буларак сәхнәдә язып бара, үз тавышы белән сөйләп, башка образлар аша сәхнәдә тасвирлана. Без инде әйткәнемчә, яшьләргә эшләгәч, цивилизацияны күздә тотып, менә шундый монтажный спектакльләр, яисә бер пространствода әйтегәндә берничә кешенең йөрүе, әйтик, вакытының төрле булуы, хәзерге заман яшьләренә ул аңлашыла торган әйбер. Бер пространствода менә шундый киңлекләр, әйтик, ясылыкларның күп булуы, хәзерге заман балаларының интеллекты бит инде ул кешеләрәк һәм әлбәттә теге традицион классик рәвештә әлеге Тукай образын биреп булмыйды. Шуңа күрә без аны менә төрле алымнар, төрле яссылыкта шагыйрьнең язмышын, яшәешен, газапларын менә шушы әлеге спектакльдә җиткерә алдык һәм без башта бик курккан идек. Менә Тукайны бөтен яктан безнең милләт белә дип, яшьләре дә, авыллары да белә дип, белә инде хәзер менә бу спектакль менә төрле яссылыкта эшләнгәч аңларлармы дип, әлбәттә менә хәзер менә шундый алым тамашачыларга кирәк икән. Бу спектакльне караганнан соң шундый тамашачыларның фикере булды. Мин менә шуннан Тукайны бик яхшы беләм дип саныйдырым. Белә идем дип йөрүйдем. Ә хәзер менә карагач бу спектакльне миңа Тукайның теге ачылмаган язмышы әлеге спектакль, әлеге премьера аша күренде. һәм мин үземә зур бер рухи байлык алып чыгып киттем дигән тамашачылар да булды.
Пишән базары спектакле 2005 елда Бишкек шәһәрендә узган театрлар фестивалендә гран-при иң югары бүләкне алып кайткан иде. Ул вакыттагы кичерешләре турында Ринат Аюпов булай диде.
Бишкек шәһәрендә Арт Ордо Азия халыкара театр фестивалендә әлеге Пишән базары гран-при алды. Бу шул кадәр безгә көтелмәгән бүләк булды. Беренчедән, әлбәттә, менә Кәрмше Тукайны үзебез беләбез. Ә чит илдә караган тамашачы, әлбәттә, шул татар тамашачысы да һәм башка милләт тамашачы да Тукай аша үзләренең милләтләрендә булган шагыйрьләрен яисә ватандашларын Тукай аша күреп шаккаттылар. Тукайның иҗаты аркылы. Аллаһа шөкер, бик нык кызыксыналар. Безнең театр белән, безнең әйткәнемчә, яшь театр. Миңа калса, театрдан тыш тамашачыны биректе Мәскәү тамашачын репертуар кызыксындыра торгандыр. Кулгали һәм Абдулла Тукай.
Яшьләр театры да булгач, тамашачыны тизрәк җәлеп итәр өчен бүгенге көн комедиялары кирәк булгандыр бәлки. Ә сез тарихи әсәрләргә өстенлек бирәсез. Ни өчен дип сораганга Ринат Аюпов.
Безнең театр ул тамаша күрсәтү белән генә шикләнми. Безнең театр ул мәгърифәтчелек белән шөгыльләнә. Чөнки үзегез күрәсез, менә бу хәзер әйтик, глобализация театр сәнгатенә дә үтеп керде ул. Әдәби мирас, китап уку, ул каядыр инде 3-нче, 4-нче урынга калды кызганча каршы. Һәм без менә үзебезнең театр сәнгате аркылы, сәхнә аркылы әлеге ике безнең мирасыбыз, әдәби мирасыбыз һәм шәхесебезне әлеге спектакльләр аша тамашачыларга тәкъдим итәбез.
Рәхмәт бик зур. Шулай итеп, 1-нче һәм 2-нче апрельдә Казанның Яшьләр театры Мәскәү тамашачысы белән очрашачак. Татар әдәбиятының нигезе булган Кулгали һәм Габдулла Тукай әсәрләре буенча куелган спектакльләрне Мәскәү тамашачысы көтә. Ә менә спектакльләрне ничек кабул итәрләр? Бу хакта инде 1-нче һәм 2-нче апрельдә спектакльләрдән соң билгеле булачак. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Бүгеннән җәйге вакытка күчү белән Азатлыкның яшьлыклары да үзгәрә, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу тапшыруның 30 марттан 25 метрның 11760 һәм 31 метрның 9715 яшьлыкларында тыңлагыз. Бөтен мәгълүмат интернетта да бар. Адресыбыз azatlik.org. 30 марттан Азатлыкның төнге тапшыруын Казан вакыты белән кичке 11-дән 12-гә кадәр 31 метрлы кыска дулкынның 9800 5 яшьлыгында тыңлагыз. Шул ук программа 2-нче көнне иртәнге 7-дә һәм 9-да 31 һәм 41 метрлы кыска дулкыннарда кабатлана. Яшьлыкларны без сезгә SMS белән дә җибәрә алабыз. Аның өчен безгә +7 960 055 17 29 номерына SMS җибәрегез. Номерны яңадан кабатлыйм. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән
татар. Татар Рахим булса да, Шәймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Шәфәлләрне бетереп, аны сөйләп тә дип итеп, ухыяктан кичне бетерде.
Бу тәдлек телевизор аша гыдәп итте.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безин туря койгыта микән?
Мен койдым, менә мәгълүм юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективный информацию.
Азатлык радиосы.
Казанда укучы балаларның 3% гына татар телен белмәсәң, яхшы эш табып булмый дип саный. Ягъни туган телебез яхшы эш, акчалы эш табар өчен шарт булып кабул ителми. Шул ук вакытта киләчәктә яхшы эш табар өчен 58% яшь үсмер чит телне белү бик мөһим дип саный. Бер караганда гадәти тормышта яшьләр арасында татар теленә бераз кимсетеп тә карыйлар кебек. Шулай да татар телен белмәсәләр яки өйрәнергә иренсәләр дә, укучы яшьләрнең шактый татар теле рәсми тел булуын таный, хәтта яклый да икән. Шулай ук татарчаны дуслар белән аралашыр өчен киләчәктә кирәк булыр дип өйрәнүче урыс балалары да бар. шәһәр шартларында телне ничек саклап һәм үстереп була. Шул турыда татар теле кемгә кирәк дигән түгәрәк өстәлдән тыңлагыз. Анда галимнәр, җәмәгать эшлекләре, журналистлар катнаша. Азатлык радиосының түгәрәк өстәленең күчмә утырышы Татар конгрессы бинасында узды. Аны сезгә Амил Нур тәкъдим итә.
Татар теле кемгә кирәк дигән түгәрәк өстәлдә Галима Ризда Сафиуллина, социолог Лилия Сагитова, иҗтимагый эшлекле Талгат Бариев, Казан шәһәре хакимиятеннән Ирек Арсланов, Казан дәүләт университетыннан укытучылар Фәхимә Хисамова һәм Кадрия Фәтхуллова, Җырчы Гөлзада Сафиуллина катнаша.
Түгәрәк өстәлебез бик гади түгел, аның исеме татар теле кемгә кирәк дип атала. Проблеманы без мөгезеннән кайрып салган кебек килеп тоела. Әйдәгез, ихлас кына иттереп, шын барлыкны аңлатып, безнең туган телебезнең шын вазгыятын аңларга тырышыйк әле. Шул ниятен Татар конгрессында Азатлык радиосы белән бергә милли җанлы галимә Ризда Сафиуллина ярдәме белән Түгәрәк өстәлгә җыелдык. Сүзебезне Ризда Сафиуллина башлап җибәрә.
Татар теле кемгә кирәк? Без сорауны шулай кискен куйдык, чөнки вазгыят үзгәреп тора һәм күреп торабыз, татар теле позицияларын югалта да югалта. Бу мәсьәләгә карата нинди экспертлар бар дип саныйбыз, шуларны чакырдык. Галимнәрне, дәүләт эшлеклеләрен, әлбәттә, укытучыларны һәм җәмәгать эшлеклеләрен.
Ә менә халык фикерен өйрәнү буенча нинди проблемалар бар икән? Казанда яшәүче шәһәр яшьләре ни өчен татар телен үз итеп бетерми? Бу турыда социолог Галима Лилия Сагитовадан сорыйк әле. Кызганычка каршы алда Анук Лилия ханым кисәтеп куйды үзенең русча сөйләшәге турында.
Мы сравнивали конкуренцию между татарским языком, русским языком и иностранными языками. Вот у нас три конкурирующих сейчас языка.
Без татар, рус һәм инглиз телләре арасындагы көндәшлекне өйрәндек. Бу өч төп көндәш тел. Урыс телен киләсе тормышы өчен 83% бала өйрәнә, 78% Европа чит тел өйрәнә, 34% татар телен киләчәктә кирәк булыр дип саный. Бер караганда татар теленә гадәти тормышта кимсетеп карыйлар кебек. Тикшен барлыкта күпләр татар теленең дәүләт теле булуын яклый. Татар телен укучыларның яртысы өйрәнергә кирәк дип саный. Чөнки ул рәсми тел. 48% бала аны безнең туган тел ул. Шуңа өйрәнәбез ди. Шул ук вакытта яшьләр яхшы итеп белем алырга файдалы белгечлек тели. Акча эшләре өчен телнең мөһимлегенә басым ясала. Киләчәктә 17% кеше эшендә татар теле кирәк була ала дип саный. Бик азы гына 3% гына татар телен белмичә һичшиксез төшүмле эш табып булмый дип саный. Киләчәктә яхшы эш табар өчен исә 58% укучы чит телне белү мөһим дип саный.
Об иностранных языках значимость иностранного языка подтвердила 58% опрошенных.
Күренеп тора, Лилия ханым сөйләгәнне игътибар белән һәм дулкынланып Тәлгат Бариев күзәтә. Тәлгат Бариев безнең инде татар милли хәрәкәте активистларының берсе.
Шу хәле ашуны китерәм, менә монда мин Казанда туып үскән кеше, яңа бистәдә мин тенә уятсалар да любой чыгышымны ясыйм ул социология фәненә. Шуңа күрә мин гаеп ташлыйсым килә. Безнең татар халкы үрнәккә иярергә ярата. Менә монда фәләнне әйтергә кирәк, тегене әйтергә кирәк дип, әгәр Татарстанның беренче җитәкчеләре татарча сөйләшмәсә, бер кем бу телне күтәрмәячәк.
Игътибар. Игътибар. Без бит бүген генә өчен барлыкны беләбез.
Ә шушында оялмышып татар теленең исән калдыру турында сөйләшергә хакы юк. Менә бу ятсызлык, бу әхлак мәсьәләсе дә татар теле. Әхлак мәсьәләсе ул беренче нәүбәттә. Битте дигән сүз бит инде милләтебез.
Җаннарым, мин килешәм сезнең ятыгызнычә.
Ризада, монда шундый кешеләр бар име? Кыю фикерле радикаллар кешеләр дә бар шундый. Урыс телендә сөйләшә торган алар арасында уртаклыгын таптыру бик авыр әйбер.
Дөресен әйткәндә, рус теле белән татар телендә сөйләшкән ике кеше арасында уртаклык табу кыен түгел.
Без аның ушына чыкмаячакбыз бит, дим. Игътибар сөйләшүебезне дәвам итәбез.
Как все-таки поднимать интерес к татарскому языку, да?
Шулай да, ничек итеп татар теленә кызыксынуны арттырырга? Ничек уйлыйсыз? Татар теленең дәрәҗәсен ничек итеп күтәрергә була? Күпләр татар теле данын күтәрергә кирәк дип саный. Ничек итеп күтәрергә белми. Карьера өчен кирәклеге булсын иде диләр. Киләчәктә эштә куллану өчен кирәкле итеп ясарга дип саный. Бу 31%. Шулай ук шәһәр шартларында замана татар мәдәниятен үстерергә кирәк диләр. Моны 30% чамасы
города. Это около 30% отметила.
Хәзер исә Гөлзада Сафиуллинадан җырчы хис кешесеннән сорыйк әле.
Сорауны куюыбыз ук дөрес түгел. Аны безгә дошманнар бирделәр. Кирәкме, юкмы? Уйланыгыз.
кирәк мыйыкмы? Нишегендә кирәкмәсен, ана телен кирәкмәсен. Кайчаннан бирле ничә ел моннан элек татар теле кирәкме безгә? Татарча балаларны укытырга кирәкме дигән сорауны куелды. Мөмкин түгел. Безнең беренчедән бу анабызның теле, икенчедән Аллаһ Тәгалә биргән теле. Һәм шушының хәле күп халыклар сөйләшә торган бу тел. Безнең хакыбыз юк моны куырга. Башка бу турда куелмасын.
Эмоция шәп нәрсә ул. Ул күч бирә. Ул безне рухландыра. Эмоция кирәкләй бер, эмоциясез булмый әлбәттә. Ләкин без күбрәк гел конструктив һәм прагматик юнәлештә эш алып барырга телибез.
Ризда тыңла мине. Аны башкача куырга кирәк. Ничек татар телен яшәтергә бүген? Аның механизмнарын табырга.
Яхшы, аңладык. Мин ялгыша торган булдым. Амин, шулай булсын, әлбәттә.
Түбәрәк өстәлебездә катнашалар Резида Сафиуллина, Лилия Сәгыйтова, Тәлгат Барыев, Ирик Арсланов, Гырзада Сафиуллина һәм Кадрия Фәтхуллова, Фәхимә Хисамова.
Хис һәм фән дөньялары иҗат кешеләре сөйләде дәүләт даирәсенә күчегәлән. Казан шәһәренең иҗтимагый элемтәләр һәм телләрне үстерү сәясәте буенча бүлек җитәкчесе Ирик Арслановтан сорап карыйк әле.
Татар теленең нәрсә кирәк икәнлеген әйткәндә, телнең ничәсен беләсең, шул кадәр ул байлык. Мин аны икенче яктан экономикада бернинди дә бер бизнесмен дә бер төрле юнәлеш сферада гына поставкамы, прибыльмы, нәрсә булса ни юнәлешендә эшне алып бармый. Сайларга тырыша 2-3 сфераны. Әгәр дә берәр направлениедә эшләгән вакытта бизнесы кысыла икән, икенче сферага таянып, ул дальше эшен дәвам итәчәк. Шуңа күрә, безнең якка килгәндә ул, әгәр дә ике телне белгән кеше, ул икеләтә уйлый белә, һәм ике критерий белән куллана бер төрле мәсьәләгә караганда да. Шуңа күрә, фикерләү дәрәҗәсе ике тапкыр артып, ул кеше ике тапкыр күбрәк эшчәнлеген бирә ала.
Шын фән кешесе Казан дәүләт университетында профессор Фәхимә Хисамова нәрсә әйтә?
Татар теле шәхеснең үзенә кирәк. Ул шәхесне бер кечкенә бала дип күз алдына китерәбез икән. Аның үз теле, милли телендә тәрбияләнүе аның бөтенләй башка төрле шәхес булып үсүенә китерә. Менә мин 3 малай тәрбияләгән һәм татарча тәрбияләгән кеше буларак шуны әйтә алам. Карл Маркс әйткән, син ничә тел беләсең, син шул кадәр рухи яктан бай кеше дигән шулай бит. Менә минем улларым татар мәктәбендә укыдылар, Дербышкада иң теге тоталитаризмның көчле вакытында 70-нче еллар ахыры 80-нче ел. Аннан соң укыдылар сәнгать училищесында һәм Ленинградта 6 ел сәнгать академиясендә. Хәзерге көндә менә берсе Алманиядә, Берлин шәһәрендә рәссам, икенчесе Казанда, өченчесе шулай ук. Аларның күңеле һәр вакыт татарча шигыр, татарча җыр сорый. Ул монда Германиядан кайтса, алып китә татарча пластинкалар. Рухи яктан, рухани яктан байлык бирә шәхескә бу бер-бер. Икенчедән, татар телен белү аның әтиянисе өчен кирәк. Үзенең милли телендә тәрбияләнгән баланың әтиянисе белән мөнәсәбәте бөтенләй башка дип саныйм мин. Өченчедән, татар телен белү үзенең туган телен белү татар халкы өчен кирәк. Димәк, татар баласы татарча тәрбияләнә икән, ул инде телен белми икән, яртылаш татарчылай бит. Татар теленең саклауның нигезе ул баланың үзенең туган телен белүендә. Өченчедән, бөтен дөнья өчен кирәк. Әгәр без татар телен югалтабыз икән, димәк, дөньяда бер тел юкка чыга дигән сүз. Бу бит 400 миллион санала торган халык вәкиле. Безнең татар теле, төрки телләр алар бер-берсенә шул кадәр якын. 19-нчы гасыр ахырында 20-нче йөз башында Казанга килгән немец Галиме Радлов, Вильгельмич Радлов татар төрки телләрне диалектлар дип атый. Бөтен менә 400 миллион төрки халык алар бер телдә сөйләшәләр. Димәк, без менә бу яктан югалтабыз дигән сүз. Саклау өчен мөмкинлек дигән менә безнең бик җитди кимчелек ул дәүләтчелекнең булмавы. Алып карагыз, Казахстан үзләренең дәүләтчелекләрен алдылар. Анда мин, мәсәлән, Алмата урамында русча сөйләшкән кешене күрмәдем. Дәүләтчелекнең әһәмиятен. Алып карагыз Төркияне. Ну, күз алдына китерек Азербайджанны. Шулай бит. Бу бик мөһим, сәяси фактор бик мөһим. Ләкин безнең андый мөмкинлегебез юк. Шуңа күрә без баш ватабыз. Шулай бит. Ничек иттереп моны дәвам итәргә икән?
Кадрия Фәтхуллова да Казан дәүләт университетында укый та бит инде. Татар телен өйрәнү, өйрәтү кафедрасында эшли. Ул нәрсә әйтә ала?
Чыннан да, татар теле кемгә кирәк дигән сорау бик актуаль, бик мөһим, ләкин мөһим, әһәмиятле фикерләр инде галимнәребез тарафыннан әйтелде. Мин социологның фикерен хуплап китәсем килә. Һәр җитәкче дип әйтик инде, менә шушы эшкә алганда үзенең фирмасына, үзенең заводына, үзенең ниндидер шушы оешмасына татар телен белүчеләргә өстенлек бирсә һәм ул шушы турыда телевидениедән интервью биргәндә әйтсә, яки каядыр интервью газетада язып чыкса, менә шушылай эшләргә кирәк, шушыларны алырга кирәк дип әйтсә,
тарала шушы мәгълүмат шулай бит. Менә бу фирмада шундый кешеләргә үстенлек бирелә икән, шушындый белгечләргә үстенлек бирелә икән дигән. Чөнки бер кешендә мәҗбүри итеп булмый. Ә менә шушындый мотивация булу беренчедән, икенчедән яхшы мөнәсәбәт уяту, кызыксыну уяту. Әгәр дә 11 ел бала өйрәнгән икән, менә Фәхимә апа да әйтеп үтте. Ул тел онытылмый, ул тел аңа рухи байлык булып саклана. Грамматик онытырга мөмкин, ләкин шәхесләр турында, татар мәдәнияте турында алынган белем менә шушы мәгълүмат аның тормышында һәр вакыт ярдәм итәчәк.
Профессор Фәхим апаны юсты.
Хәзер сорау куелды татар теленең дәрәҗәсен инде. Әйтик, рус теле белән янәшә ул шушы таләпләргә җавап бирә аламы? Үзенең төзелеше буенча, сыйфаты буенча. Һич шиксез. 3 гасыр дәвамында татар теле, рус теле белән параллель рәвештә дипломатия мөнәсәбәтләре алып барылды. Хәтта әйтик 16-нчы гасырга, 15-16 гасырларда дипломатия терминнары татар теленнән русчага тәрҗемә ителгәннәр. Алтын Урданың дәвамы буларак.
Татар теле кемгә кирәк дигән түгәрәк өстәлдә социология, ягъни халык фикерен өйрәнүче Галимә Лилия Сәгыйтова, татар теле буенча галимәләре Фәхима Хисамова, Кадрия Фатхуллова, Казан шәһәре хакимиятеннән Ирек Арсланов, иҗтимагый хәрәкәттән Тәлгат Бариев һәм җырчы Гүлзада Сафиуллина катнаша. Түгәрәк өстәлне оештыруда әйдәп баручы Резида Сафиуллина тел галимәсе. Фәхимә ханым һәм Кадрия ханым, сез укытучылар. Үз тәҗрибәгездә ничек күрәсез, татар телен ничек итеп югары күтәргә яисә хик шунда саклап калырга була?
Минемчә, һәр укытучы, һәр кеше әгәр дә үзенең эшенә бөтен күңелен биреп эшли икән һәм укучы рус телле бала да күрә, укытучы чыннан да өйрәтергә телиме, яки ул дәрес кенә үткәрергә кергәнме, вакыт үткәрергә генә кергәнме. Әгәр дә менә шушы мөнәсәбәтне күрсә һәм ул шушы балада кызыксыну уяна, омтылыш уяна һәм ул телне гамәли үзләштерә ала.
Мәсәлән, минем бер улым 2 русча сөйләшә торган гаиләдә үзенең баласы булды. Ул балалар бер авыз да сүз белмиләр иде, әйтим инде Диас Валиевның аныклары. Үз балалары туганнан соң шушы минем кичкенә улым Надир татарча сөйләшә-сөйләшә Диас Валиевның 2 ынығы татарча сөйләшә башлады. Гаиләдә күз алдына китерегез. Демәк, иң беренче гаилә һәм яшьләр алып барырга тиешләр татар мәктәпләрен киңәйтү. Татар балалар бакчасын киңәйтү башкача мөмкин түгел. Бу бердәнбер.
Һәр хәлдә, нәрсә дисәк тә, әлбәттә, гаиләдән башларга кирәк, сүз дә юк.
Рәхмәт Риза Сафиуллинага да, гаиләсендә дә балалары татарча сөйләшә, ә менә гаиләсендә татарча сөйләшмәүче, татарча белмәүче яшьләрне ничек итеп өйрәтергә?
Бүгенге көндә чит ил студентларын татар теленә өйрәтәбез. Без дөрес эшләмәсәк, алар ярты ел ичендә, бер ел ичендә татарча сөйләшергә өйрәнерләр идеме? Минемчә, иң төп максат ул укучыларда коммуникатив компетенция булдыру, ягъни укучыларда шушы телдә аралашу осталыгы булдыру. Иң беренче безнең таләп грамматика тикшермибез без. Һәр берсе спонтан рәвештә бернинди әзерлексез татар телендә аралашырга тиеш. Бер төркемдә, мәсәлән, мин халыкара мөнәсәбәтләр факультетында татар теле дәресләрен алып барам. Рус төркемнәрендә укытам. Шушы рус төркемендә утыра, мәсәлән, Вероника исемле кыз, ул бер хатасыз татар телендә рәхәтләнеп сөйләшә. Ул 11 ел татар телен өйрәнгән мәктәптә аны укытучысы өйрәткән. Ә шул группада утыра, мәсәлән, Альберт исемле татар егете, ул бер җөмлә төзи алмый татар телендә. Ягъни рус балалары әле безнең өйрәнгән мотивациясы булган дип әйтәгәндә, гаиләдә дөрес мөнәсәбәт, мәктәптә дөрес мөнәсәбәт булдырылган рус балалары татар телен өйрәнәләр дип әйтәсем килә. Татар баласын да бәлки менә шулай татар телендә сөйләшергә, аралашырга өйрәтергә кирәктер.
Оныгымны садикка алып барып, мин татарча анда сөйләштерә алмыйм. Мин оныгыма татарча әкият сөйләштереп өйрәтә алмыйм. Мин оныгыма мультфильм күрсәтә алмыйм. Мин рәсем ясауларында татарча өйрәтә алмыйм. Мәктәпкә киткәч балам минем оныгым татар җырын өйрәтә алмыйм. Җыр дәресендә нәрсә өйрәтәләр сезгә? Ә безнең җыр укытучыбыз пианинода уйный, безгә ноталарны өйрәтә. Сез күрәсезме? Әле баланы кип-кичкенә 1-нче класска керүдән башлап, үзенең ана телендә хотя бы бер җыр өйрәнү кирәк. 1 елга бер җыр, 10 елга 10 ел өйрәнү кирәк. Безнең читтә яшәгән татарларыбыз җыр аша телләрен саклап калдылар. Америкаларда, башка илләрдә, Кытайларда, тегесе дә, монысы да. Без иләнгән хәзер, иләнеп монда отход кына калган.
Менә сәясәт дигән дәйме? Дөньяда кеше телләргә дип әйткәндә, аз санлы телләргә шушындый ихтирамсыз мөнәсәбәт бары тик Россиядә. Европаны инде мин исәпкә дә алмыйм. Алар кеше телләрне саклау буенча махсус хартия кабул иттеләр һәм шуны белән эш итәләр. Алыгыз Кытайны, миллиардлы Кытай. Демографик проблема бар. Бала тудырырга ярамый. Ә кеше аз санлы милләтләргә теләгән хәтле бала тудырырга мөмкинлек бир. Ни өчен менә безнең Россиядә шундый киң күңелле рус халкы дәүләт күләмендә алганда менә шу проблеманы аңлап җиткерәм.
Кабат башкалыбызга, Казаныбызга кайтырында иде түрәләр яна килик, Ирек Арсланов ни әйтер икән?
Иң беренче эштә кулланышын тудыру мәсьәләсеннән без аны күп тапкыр сөйләп барабыз. Эш кагазларына китерергә кирәк. Безнең документ оборотта, киләчәктә аны дәвам итегешне, бүгенгесе кем белән генә ел белән генә калмау мәсьәлә. Дәүләт программасы 2013 елга хәдәр кала, шуңа күрә бу елгысы елларда законнарны латин графикасын 10 еллап тансын тулайым кирәк дигән мәсьәләдә шундый бер карар кабул итәргә кирәк. Эш документларында язма, хат рәвешләрен үзара Татарстанда язганда бөтенесен татар теленнән эшләргә дигән мәҗбүри карар кабул итәргә тиеш. Имештер күбесе әйтәчәк, без бит хәзер эш кагазларын яза белмибез татар телендә. Каян без аны эшли башлыйк? Юк, менә кемнәр быел 5-нче сыйныфта укый, менә аларга укып бетергәннән соң эш кагазларын шуннан кирергә. Хәтта бер буын, ике буын, өч буын башлый икән, аның олырак яшьтәгеләре булганнары да шулай ук эш кагазларына татарча язуга күчәчәк. Эш кагазларына күчкәч, татар телендә газеталарны да кеше укый башлаячак, чөнки язу вакытында ул аны кулланырга тиеш, хаталарын әзерәк язарга тиеш. Ә хәзерге вакытта яза башлап, хаталарын язсаң да бик зур куркыныч әйбер түгел. Илмә такталарына без күрәбез, язалар, ә без язып хаталы язган кешене һәр вакытта сүгәргә тырышабыз. Язган кешегә рәхмәт әйтергә кирәк. Ә вот хатасын төзәтергә, тыныч кына матур гына әйтеп, әкертен генә мактап-мактап хатасын төзәтергә кирәк. Шуннан соң гына кеше үзенең омтылышын дәвам итәчәк.
Сүзебезне җомгаклап, бәлки сүзне профессорыбызга бирегәдер. Ни дисәң дә, балалары да, оныклары да татар телен белә. Фәхима ханым Хисамова, туган телебезне саклау буенча сезнең рецепт нинди, йомгаклау рецептыгыз булса иде ул?
Татар теле сакланысын өчен беренче чиратта гаиләдә татарча сөйләшү кирәк. Татарча балалар бакчалары һәм татар мәктәпләре. Татар мәктәпләрен көчәйтергә, дәрәҗәсен күтәрергә. Ансы хыял дәүләтчелек һәм университет иң якты хыялыбыз.
Татар теле кемгә кирәк дигән түгәрәк өстәлдә катнаштылар. Резида Сафиуллина, Лилия Сәгыйтова, Тәлгат Бариев, Ирек Арсланов, Фәхимә Хисамова, Кадрия Фәтхуллова, Гөлзада Сафиуллина һәм түгәрәк өстәлне Азатлык радиосы өчен журналист Амил Нур әзерләде.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Хөрмәтле тыңлаучылар, чираттагы дини сәхифәбездә Коръәни Кәримнән аятлар һәм аларның мәгънәсе турында сөйләшәбез. Микрофон алдында Хәйретдин Садик.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән аеручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Qur'anni tik o'qu g'ina jitmi, uning ma'nosini ta'birlarga kerak. Biz mana shu maqsaddan chiqib, sizga qaysi Qur'an oyatlarini o'qimoqchi ham ma'nolarini anglatib bermoqchi bo'ldik. O'tgan topshiruvimizda sizning e'tiboringizga Qur'ondagi Fussilat, ya'ni anglatildi surasining 13-dan olib 18-ga qadar oyatlarini taqdim etgan edik. Ul oyatlarda takabburlik qilib Alloh payg'ambarlarining haq so'zlarini inkor etgan ham ozg'inlik sozlig'ini botgan G'ad ham Samud qavmlarina dunyoda qattiq g'azab kelgani aytilgan edi. Suraning davomida esa ularning oxiratdagi hallari anglatiladi. Hazir Misrlik Qur'an hafizi Abdus Samad hazrat sizga shu suraning 19-dan olib 23-ga qadar oyatlarini o'qib beradi.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Va yawma yuhsaru a'da'u Allahi ilan nari fahum yuz'un. Hatta idha ma ja'uha shahida 'alayhim sam'uhum wa absaruhum wa jududuhum bima kanu ya'malun. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين.
Siz Qur'ondagi Fussilat, ya'ni anglatildi surasining 19-dan olib 23-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hazir Nug'moniy ismli Totar Qur'on tafsiri negizinda sizga shu oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Alloh dushmanlari jahannamga kiritilsalar, avval kirganlari to'xtab, so'ngindan kirganlarini kutarlar. Bir-birsin ko'rsinlar uchun. Ular jahannamga kirgach, ular ustundan hatto quloqlari, ko'zlari va terilari qilgan buzuq ishlarindan shohidlik berirlar. Ular o'zlarining terilarini aytirlar. Nik siz bizning zararimizga shohidlik berasiz deb. Terilari aytir. Biz siylagan so'zlarni Alloh taolo siylatdi. Va ul Alloh avval martabada sizni yo'qdan bor etdi. Qabrlaringizdan qubarilg'ashda shu Allohga qaytirsiz deb. Siz dunyoda buzuq ishlarni kishilardan yashirib qochib ishladingiz. Ammo Allohdan ham o'zingizning organlaringizdan yashira olmadingiz. Ham ul organlaringiz qiyomat kunida ustimizdan tururlar. Va bizning zararga shohidlik berirlar deb o'ylab qaramadingiz. Siz qilgan buzuq ishlaringizning ko'pragin Alloh bilmaydir deb o'yladingiz. Alloh bizning buzuq ishlarimizdan ko'pragin bilmaydir degan xato fikringiz bugun sizni halak etdi. Buning uchun hasratlanuvchi va qayg'uruvchi bo'lib avrildingiz. Anglatma. Bu oyatlarda Alloh taolaning har narsaga hatta qiyomat kunida kishiga qarshi uning tanindagi organlarini da shohid etib ketirarga kishi jituvi anglatiladi. Demak, qiyomat kunida kishi dunyoda qilgan yovuz ishlarini bir turlida inkor eta olmayacak. Yolg'on aytsa, аның ялғанын үз органлары фаш етешек. Қырэндегі Фуссилет, яғни аңлатылды сөресінің 19-дан алып 23-ге қатар аятлерінің татарша мағынайлары әне шунды. Сізні шушы сөренің қалған аятлері білен таныштыруына Алла насип итсә, келесі программабызда дәвам итәрбіз.
Сіз Хайреддин Садиқ хәзерләгән дини сәхифәне тыңладыгыз. Дини темаларга сөйләшүләргә без сезне һәр җомга һәм якшәмбе көннәре көтеп калабыз. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.